და განვაგრძობთ ახლა ამბით ხუთი წლის წინანდელი ამბით, რომელიც დღემდე გრძელდება. საქმე შეეხება ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტების საქმეს, რომელიც არის სტრასბურგში, და ამ ამბავზე სალაპარაკო ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ადვოკატი ლია მუხაშაურია, ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ქალბატონ ლია.
დილამშვიდობის.
ასეთი საქმეები, რომელიც თვითონ, ასე ვთქვათ, იმ მომენტში, როდესაც ხდება, დიდ გამოხმაურებას იწვევს ბევრის ვნებათა ყელვას, სანამ არაერთი იყო და ამიტომ ვამბობთ, სანამ პოლიტიკურად ცხელია. შემდეგ უკვე ეს იურიდიული მხარე ამ ამბის, რომ ეს იყო გადაცდომა, დარღვევა უფლების და კანონის და ასე შემდეგ, ნაკლებად თუ არის ხოლმე, შემდეგ ყურადღების ცენტრში რაღაც თარიღებთან დაკავშირებით გვახსენდება. ასეთი არის ეს საქმე ალბათ. რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი ამბების? თავის დროზე გვახსოვს 2007 წლის 7 ნოემბრის ამბებზე საერთაშორისო ორგანიზაციები სწორედაც გამოძიებას ითხოვდნენ ყველა დარღვევის და ყველა ადამიანის მიმართ არასათანადო თუ უკანონო მოპყრობის, თუმცა შემდეგ ეს არ მომხდარა. გაგრძელდა ეს საქმე სტრასბურგში. და შეგვახსენეთ ისტორია, იმიტომ რომ ეს არ მომხდარა 2007 წელსვე.
დიახ, დიახ. დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე საინტერესო თემა მიიჩნიეთ და საუბრობთ, იმიტომ რომ მართლაც 2007 წელს ალბათ რაშიც გრძელდებოდა საუბრები, მაგრამ ის, რომ ამ საქმეს სჭირდება პროცედურულად პროცესუალური გასაჩივრება, სადაც ჯერ არს, ეს აღმოჩნდა სამწუხაროდ, რომ გავაკეთეთ მხოლოდ ჩვენ. ანუ ჩვენ დავიწყეთ ჯერ მოძიება იმ მსხვერპლ ვის, ვინც დაშავდა, უფრო სწორად დაჭრეს რიყეზე. ეს არის სამი ადამიანი, მათი საქმე გაერთიანებული, თუმცა ისინი სხვადასხვა ადგილზე რიყის ტერიტორიაზე დაიჭრნენ. გარდა ამისა, ჩვენ გავასაჩივრეთ რუსთაველზე ნაცემი ორი სხვადასხვა მოქალაქის საქმე და ცალ-ცალკე გავასაჩივრეთ 10 ჟურნალისტის სახელით ტელეიმედში შეჭრის საქმე. მაგრამ ტელეიმედის საკითხი ცოტა მოგვიანებით გავასაჩივრეთ, იმიტომ რომ გაირკვა, რომ ალბათ ახსოვს მსმენელსაც, რომ თავის დროზე თავად კომპანია ტელეიმედი ასაჩივრებდა, მათ ყავდათ დაქირავებული ადვოკატები და საზოგადოებისთვის ცნობილი იყო, რომ ისინი აწარმოებდნენ ტელეიმედის სახელით საქმეს. მაგრამ შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ გარდაიცვალა მოულოდნელად ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი და ოჯახმა ვეღარ შეძლო ამ საქმის გაგრძელება გასაგები ობიექტური მიზეზების გამო და ამ მიმართულებით მუშაობა და გასაჩივრება შეჩერდა. ამიტომ ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა მიემართა დაზარალებული ჟურნალისტებისათვის და მათთვის შეეთავაზებინა სწორედ გასაჩივრება და აი ჩვენ 2009 წლის ბოლოს დავიწყეთ მიმართვა საქართველოს პროკურატურის შესაბამისი პირებისადმი და მოვითხოვეთ გამოძიება, მაგრამ არცერთ ჩვენს მიმართვა საერთოდ პასუხი არ მოყოლია, მაგრამ ჩვენ დავიცავით პროცედურა, რასაც მოითხოვს ევროსასამართლოში გასაჩივრების წესი და შემდეგ უკვე 2010 წლის დასაწყისში 10 ჟურნალისტის სახელი ცალ-ცალკე მიმართეთ სტრასბურგის სასამართლოს. მოგვიანებით სასამართლომ გაერთიანა 10-ვე საქმე ერთ საქმეთ, ეხლა მას ქვია ახვლედიანი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. და ეხლა ვართ უკვე ბოლო ეტაპზე, როდესაც მთავრობის განმარტება არსებობს ამ საქმის გამო და ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ საბოლოო განმარტება.
მოდით ასე ვთქვათ, რა სითხოვთ ევროსასამართლოსთან და როგორი რა იყო მთავრობის განმარტება, რა ეწერა მას?
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქონდა
რისი განმარტება მოსთხოვეს, მოდით ასე ვთქვათ.
ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო ფართე საჩივარი წარვადგინეთ, ვიდრე ეხლა არის ის, ანუ გაცილებით მეტი დარღვევის გამო ვასაჩივრებთ. უფრო კონკრეტულად, გაცილებით მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმეში მეათე მუხლის დარღვევა, ანუ ჟურნალისტურ პროფესიასთან დაკავშირებით გამოხატვის თავისუფლების დარღვევა, შეკრებისა მანიფესტაციების უფლება და მაგრამ დარჩა საქმიდან და საბოლოო სასამართლო საქმეზე განიხილავს ევროკონვენციის მესამე მუხლის დარღვევას, ანუ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტს, რასაც ადგილი ჰქონდა ტელეიმედის შენობის შიგნით და გარეთ იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, ასევე განიხილავს პროფესიული საქმიანობაში უხეშად ჩარევის უფლების დარღვევას კონვენციის მერვე მუხლით და განიხილავს იმ საკითხს, რაც მეცა მეთამეტე მუხოლში მოიაზრება კონვენციისა, ეს გახლავთ არასაკმარისი სამართლებრივი მექანიზმების არსებობა ქვეყნიშიგნით, რომ დარღვეული უფლების აღდგენა მოხდეს. აი ამ ფარგლებში მიდის დღეს ჩვენსა და მთავრობას შორის სამართლებრივი არგუმენტების გაცვლა გამოცვლა და ვნახოთ სასამართლო რა გადაწყვეტილებაზე მივა. თუმცა ამ საკითხს ჩვენ არ ვაყენებთ ძალიან მარტივად და ცალმხრივად. ეს საკითხები არის მრავალგზის წარმოდგენილი და დასაბუთებული ჩვენს მხარეს. მთავრობის სასახელოდ ბრჭყალებში უნდა ითქვას, რომ მან ისეთი, მე ვიტყოდი, მწყაზარი ტექსტი გააგზავნა, თითქოს დიდი არაფერი არ მომხდარა. ეს იყო სპეცოპერაცია, რომელიც ჩატარდა თითქოს და კანონის სრული დაცვით, მაგრამ არსად მთავრობა არ მიუთითებს, რომ ეს სპეცოპერაცია გამოწვეული იყო იმ ბრალდებით, რომელიც მაშინ ჟღერდა მთელ ქვეყანაში, რომელსაც მოყვა კიდეც საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება თავად პრეზიდენტის მიერ, ანუ შეთქმულების ორგანიზების მცდელობის წაქეზების, აი ესეთი სრულიად ფანტასტიკური ფორმულირებით, და ამას არ მალავდნენ მაშინდელი ხელისუფლების ძალიან მაღალი თანამდებობის პირები და ეს მასალებიც
არსებობს. ყისიერი საფრთხე იყო კიდე მახსოვს.
დიახ, დიახ, და
ნახსენები და სწორედ ამის გამო მოხდა ეს ყველაფერი.
შეჭრა, დიახ. იმედი გამოცხადებულიყო, როგორც აი ამ საფრთხის და ამ სახელმწიფო გადატრიალების თუ შეთქმულების მთავარ სულის ჩამდგმელად, ორგანიზატორად და განმახორციელებლად, და თითქოს ამით იყო გამართლებული სრულიად დაუშვებელი მეთოდები, რომელთაც მოხდა ტელემედიის დარბევა და მისი ეთერიდან გათიშვა. რა თქმა უნდა, მთავრობას არაფერი არ უღიარებია ამ ფაქტებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე ჩვენ გავგზავნით ძალიან ბევრი ვიდეო მასალა, რომელიც ძალიან თვალსაჩინოდ ასახავს, რა მოხდა ტელემედიაში, და მართლაც ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ამ საქმეზე ვმუშაობთ, მართლაც შემზარავია და დაუჯერებელი ის, რაც ამ ვიდეო მასალა ჩანს და ცხადყოფილია. ასე რომ თავად ჟურნალისტები უნდა გითხრათ, როდესაც ჩვენ მათ გავაცანით, რას წერს და რას ბრჭყალებში ასაბუთებს მთავრობა, აღშფოთდნენ ამის გამო. მაგრამ ჩვენი პროფესია ასეთია, ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ ხანდახან გვიწევს მტკიცება, რომ აკლემები არა ვართ და უფლებადამცველები ვართ.
თუმცა ის რის გამოც ჩატარდა, სმენელს შევახსენებ, ლია მუხაშავრეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტების საქმეზე, რომელთაგან ნაწილი აღარ არის დღეს ჟურნალისტი, არც იმედის და არც საერთო ჟურნალისტი. შეგიძლიათ გამოთქვა თქვენი მოსაზრება 2988-ა ტელეფონის ნომერი, 2988-327. უკვე არის ხაზზე მსმენელი? დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დიდი პატივისცემა. დილამშვიდობის. კონსტიტუციაში არსებობს, თუ 200,000 ხელმოწერას მოაგროვებ, შეიძლება კონსტიტუციაში ცვლილება. აი ეს საბოტაჟ როა წყობენ და ისა. ხო შეგვიძლია ჩვენ მოვითხოვოთ რიგარეშე ადგილობრივი არჩევნები?
დიახ, შეგვიძლია ჩვენ.
მოდოდო მოვითხოვოთ ეს და გამოვიდეთ ყველანი და ხო ხედავთ, ბათლია ხელდა ქვეყანას. საბოტაჟი არის ეს, მეტი არაფერი არ არის. ეს ტრანსპორტი არ მუშაობს. იქ მეტრო გაიფიცება, მე ხო რაღაცები და ეგ არ შეიძლება, ეს აუტანელი არის. ყველამ უნდა დავირაზმოთ, ჩვენი მონაპოვარი არ დავკარგოთ, შევაგროვოთ 200,000, შევიტანოთ პარლამენტში და მოვითხოვოთ რიგარეშე 5 იმას რა ქვია, იანვარს არის პრეზიდენტის არჩევნები საქართველოში და 5 იანვარს ადგილობრივი არჩევნები ჩავატაროთ. დიდი მადლობა ჩვენ ბატონო.
აი ასეთი სურვილი აქვს.
მე მომწონს, რომ დემოკრატიული პროცედურით უნდა ადამიანს ცვლილების გამოწვევა და რა თქმა უნდა მივესალმები ამ იდეას.
2988-327 ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ დარეგვა. ერთი რამ არის ნიშან კიდე ალბათ აღსანიშნავი, არის თუ არა თქვენთვის ცნობილი იმ საქმის, იმ დანაშაულის გნება, შეთქმულება თუ რაც ერქვა გამოძიების, წამოწყების თუ ასე შემდეგ ბედი, რის გამოც მოხდა ეს? შეჭრა კონკრეტულად იმედში და კიდევ ბევრი სხვა რამ, რაც მოხდა იმ დღეს.
სამწუხარო და არა, იმიტომ რომ აი ჩვენ მართლა ძალიან ვცდილობდით, რომ რაიმე მოგვეპოვებინა და გვეჩვენებინა, რომ რაღაც სამართლებრივი მექანიზმები იყო გამოყენებული. სამწუხაროდ პროკურატურა მაშინდელი სრული იგნორირებით ხვდება ხოლმე ასეთ ჩვენს მოთხოვნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ხარე ვართ საქმეზე და ის კიდევ კანონით არის ვალდებული. მოგვაწოდოს ის ინფორმაცია, ინფორმაცია, რაც ჩვენს საქმეს შეეხება. ეხლა მე ძალიან მაიმედებს ჩვენი ახალი იუსტიციის მინისტრისა და მთავარი პროკურორის განცხადებები, რომ ისინი შეეცდებიან ამ საქმეებზეც მიადევნონ თვალი, რა მოხდა მაშინ და თუ შესაძლებელია და ალბათ შესაძლებელია გამოძიება ჩაატარონ. ჩვენი მოთხოვნაც ეს არის ერთ-ერთი, რომ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება გამოეძიებინა ეს ფაქტები და მაშინ, როდესაც არსებობდა ასეთი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, იმიტომ რომ ათასობით ადამიანს შეეხო ის, საზოგადოებას ჰქონდა უფლება სწოდნოდა, ვინ იყო ამ დანაშაულის ჩამდენი, თუ იყო ეს შეთქმულება მართლაც, მაშინ უნდა დაესაჯათ ის პირები, ვინც სახელმწიფო გადატრიალებას ამზადებდნენ თუ ცდილობდნენ მის განხორციელებას, თუ ეს არ დადასტურდა, მაშინ უნდა გამოვლენილიყო ის, ვინც დაუკვეთა და ორგანიზება გაუკეთა აი ამ სპეცოპერაციას, რომელშიც სხვათაშორის ორი უწყება ერთდროულად იყო ჩართული, ასეთი რა მანამდე არ მომხდარა, ეს იყო თავდაცვის უწყება და შინაგან საქმეთა და გასაგებია გამოძიების მდომარება იმის გამო, რომ ასეთი ოპერაციის ხელმძღვანელობის უფლება კონსტიტუციით აქვს მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს.
ლია მუხაშავრია ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა
ქალბატონო.
სამართლიანობა უნდა აღსდგეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ გაიმარჯვა ამ საქმემ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის, რა ქვია, ჯარიმა უნდა გადაიხადოს საქართველოს ეხლანდელმა მთავრობამ. თუ არის შესაძლებლობა, რომ აი ძველ მოქმედ პირებმაც რაღაცნაირად აგონ პასუხი.
დიახ, ქალბატონო.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. მე ვახსენე წეღა, რომ იმის გამო, რომ არ ჩატარებულა გამოძიება და არ გამოვლენილან დამნაშავე პირები, გამოძიება ამ საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში ჩვენს სასარგებლოდ მთავრობას დავალებს და დავალდებულებს ევროსასამართლო ჩაატაროს გამოძიება, ხოლო გამოძიების შედეგად მე გარწმუნებ, თუ უცილობლად გამოვლინდება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა გარკვეული პირების მიერ, რომელიც შემდგომ დაზარალებულებს აძლევს უფლებას მათგან მოითხოვონ სწორედ კომპენსაცია და ეს იქნება და არაბიუჯეტიდან და სწორედ ეს იქნება ჩემის აზრით ყველაზე სამართლიანი, ასე ვთქვათ, დასასრული ამ საქმის. მაგრამ ასევე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ საქმეების მოგება ევროსასამართლოში, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ასევე იმაზე, რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს საქართველოში, იმგვარად, რომ თუ კი ვინმე მოიგებს საქმეს ევროსასამართლოში, აი ამ საქმის დასრულების შემდეგ ევროსასამართლოში საქართველოში დაიწყოს მოკვლევა ავტომატურ რეჟიმში, სწორედ კანონით გათვალისწინებული პროცედურით, რომ გამოვლინდეს ის თანამდებობის პირები, კონკრეტულად ის საჯარო მოხელები, რომელთა გადაცდომამ თუ დანაშაულმა გამოიწვია ეს შედეგი, რომ ვიღაცის ფუნდამენტური უფლება დაერღვა და მერე ევროსასამართლომ დაადგინა ევროკონვენციის დარღვევა და აი მათზე გადავიდეს უკვე პასუხისმგებლობა, მათ შორის ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხაც გადანაწილდეს სამართლიანად, პროპორციულად თუ სოლიდარულად, როგორც იქნება გამოძიებით დადგენილი. აი ეს იქნებოდა იდეალური შედეგი მთელი ჩვენი შრომისა და მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ეხლა როდესაც ასეთი ცვლილებები მოხდა და ასეთ ცვლილებებს მოვესწარით, პარლამენტი არ არის გამორიცხული, რომ მივიდეს ამ იდეის განხორციელებამდე და ასეთი კანონმდებლობა შეიქმნას. ეს იქნებოდა კარგი პასუხი უკვე დასჯად მოქმედებებზე და უკვე დარღვეულ უფლებებზე და კარგი პრევენცია იმისაც, რომ მომავალში საქართველოში ასე უხეშად და უდიერად არ ექცეოდნენ ადამიანის უფლებებს.
ქავტონლია, სადამდე შეიძლება რესურს გულისხმობ, აი რეალისტურად რა თვლით, სადამდე შეიძლება წავიდეს წარსულში აი ამ თვალსაზრისით ძველი საქმეების დაუმთავრებელი იქნება თუ საერთოდ არ აღძრულის და გაურკვევლის გამოძიება კვლევაში ახლანდელი ხელისუფლება გულისხმობ ყველა შტოს?
იცით, ჩადენილი არის ისეთი მძიმე დანაშაულები, ისეთი მძიმე მუხლებით, მე მაინც ვიტყვი, რომ სავარაუდოდ, რომ როდესაც გამოძიება დაადგენს, რომ ეს დანაშაული მოხდა, იმდენად მძიმეა სანქციები ამ მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის, რომ პრაქტიკულად ხანდაზმულობა მათ არ შეეხებათ. ანუ მსმენელს უნდა შევახსენოთ, რომ არსებობს ხანდაზმულობის ცნება და ის, რაც სანქციით არის გათვალისწინებული მაქსიმუმის სასჯელის სახით, აი ვადაში თუ არ მოხდა ფაქტის გამოვლენა და დამნაშავე პირის იდენტიფიკაცია, ცნობილია და ამ პერიოდის გასულის შემდეგ უკვე აღარ შეიძლება დევნის აღძვრა და ამ დამნაშავე პირის პასუხისგებაში მიცემა, თუმცა შეიძლება დადგინდეს, რომ დანაშაულის ჩადენას ჰქონდა ადგილი. მაგრამ აი ეს ბოლო 9 წლის მანძილზე, რასაც ჩვენ ძალიან ბევრნი უყურებდით და რისი მოწმენით და სამწუხაროდ ბევრნი მსხვერპლნიც გავხდით, აი ეს ყველაფერი ჩემისაზე დარხდება ხანდაზმულობის ქვეშ და შესაძლებელი იქნება ამ საქმეების გამოძიება უახლოეს მომავალშიც და ცოტა შორეულ მომავალშიც, ისე რომ ხანდაზმულობის გამო ვინმე ვერ დაემალოს მართლმსაჯულებას და პასუხისმგებლობას.
და ხანდაზმულობა მსმენელი ახაზე, კარგი, დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло, დილამშვიდობისა, დგენაცვლი.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით, ერეკლეს ქალაქიდან.
გამარჯობა, ბატონო.
მე მაგალითად, როგორც პიროვნება, ციხო კაცო, ცხოვრებული ზუსტად გამსახურდია, რომ აუქნენ იარაღი წელი ყველაფერი დაამხეს ხალხის მიერ არჩეული. ამ ფერმოსს ეს არ მოუწევს, ეს ნაციონალები ნაცისტურად იქცევი, აი ნაცისტურად.
და
შენ. თავში რუსია საქმე. თქვენ ღელავთ ნერვიულო სვენელი და ქართველი ხალხის. ხოცა ესენ კაცრად მოიქცენ ნაციონალებს, კაცრად, კაცრად ძალიან.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
აა ჩემო ბატონ, მე მესმის თქვენი ემოცია და მესმის თქვენი გულისწყრომის, მაგრამ არ იქნება უადგილო კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ როგორც არ მოგწონდა ეს მილიონერების დაჭერა, რომელთაც დაიწყო ვარდების რევოლუციის შემდგომ ხელისუფლების პოპულარული ბრჭყალებში ნაბიჯები, ვიდრე ყველას კარამდე არ მივიდა ეს უბედურება, ასევე არ შეიძლება კაცრად დასჯის მოთხოვნა, ვინმე სიმოვითხოვოთ, უნდა მოითხოვოთ სამართლიანად და კანონიერად ყველაფრის გაკეთება და არამც და არამც მკაცრად, იმიტომ რომ ჩვენ კარგახანია მივხვდით ამას, რომ კაცრი დასჯის მოთხოვნა არ ნიშნავს სამართლიანობას, ხოლო უსამართლობას რა შედეგების მოტანა შეუძლია, მე მგონი ყველანი კარგად დავრწმუნდით. ამიტომ დაველოდოთ უნდა მოვლენებს, მე ჯერჯერობით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ყურადღები თუ ადევნებ თვალყურს, როგორ ხდება ეს დაპატიმრებები და გაოცებული ვარ, რამდენად მართლაც კორექტულად იქცევიან ჩვენი მთავარი პროკურორი და იუსტიციის მინისტრი. მე ჩემი პრაქტიკის ბოლო 15 წლის მანძილზე საერთოდ არ მსმენია, რომ გადაეტანოთ ჩხრეკის პროცედურა იმის გამო, რომ ოჯახში არიან მცირერეწლოვანი ბავშვები. ჩვენ ვიყავით მიჩეული იმას, რომ პირდაპირ ეთერში, ეგრეთ წოდებულ ლაივში ვხედავდით, როგორ უვარდებოდნენ ადამიანები შუა ღამეზე ლოგინი და როგორ წამოაგდებდნენ ხოლმე და როგორი მძიმე სანახავი იყო ამ ადამიანების აი ეს ყოფა და ეს მდგომარეობა და ძალიან იოლი გასაგები იყო რა ხდებოდა იმ ვიდეოს უკან და რა სიტუაცია იყო იმ სახლებსა თუ ბინებში, სადაც ეს შევარდნები ხორციელდებოდა. ჩვენ ეს აღარ უნდა გავიმეოროთ და პირიქით უნდა მოვთხოვოთ ხოვოთ ჩვენს სამართალდამცავ უწყებებს და შესაბამის თანამდებობის პირებს, რომ ზედმიწევნით დაიცვან კანონის მოთხოვნები და იყვნენ სამართლიანები და თუ შესაძლებელი გაითვალისწინონ კიდეც ასეთი მომენტები, იმიტომ რომ თუ უკონტროლოდ დაიწყო ეს პროცესები, მერე უფრო საშიში უკონტროლობა შეიძლება განვითარდეს.
რადგან ამ თემაზე გადავიდეთ, ქალბატონლია, არის საყვედურები, ჩვენ მქონდა ხა გადაცემის მსვლელობისას ამაზე ლაპარაკის, თუმცა არა იურისტთან, არამედ სამხედრო ექსპერტთან. არის საყვედური, რომ არასაკმარისია ის პოზიცია იურიდიული, რის საფუძველზეც დააკავეს პირები. ბრალი ჯერ არ წაუყენებიათ, როგორც ცნობილია. თუმცა ლაპარაკია უფლებამოსილების გადამეტებაზე. ერთი ეს, როგორ უყურებთ ამას, როგორც იურისტი, დაგაეჭვათ თუ არა თქვენს, თუ არ ვიცი გაგიჩინათ თუ არა კითხები, და ლაპარაკე პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე, უღირს პრეზიდენტის გამოსვლა იყო, რომ უღირსად მოექცნენ ამ ადამიანებს და არა ისე როგორც შეერღებული ძალების პატივისცემა შეეფერებაო და მაინტერესებს თქვენი პროფესიონალის თვალით.
მე არ ვერ მომცემს უფლებას ჩემი სინდისი და ჩემი განათლება ვთქვა, რომ ღირსეული მოპყრობა იყო თუ უღირსი, იმიტომ რომ მე არ მინახავს დაპატიმრების მომენტი, რაც შეეხება სამხედროებს. მე ძალიან ვისურვებდი, რომ პრეზიდენტს ეთქვა, რატომ ჩათვალა მან ასე უღირსა და ეს დაკავება რაში გამოიხატებოდა, რომ ჩვენ ყველანი დავთანხმებოდით მის პოზიციაზე. პოზიციას და გაგვიზიარებინა. მე მახსოვს ის დეტალი, რაც ახსენა დაკავების თაობაზე ქალბატონმა მინისტრმა თეატრულკენმა და მან ბრძანა, რომ ორი ბინიდან, კალანდაძის ორი ბინიდან გაიჭრიკა ერთი და უყოვნებლივ და მეორის გაჭრიკა გადაიდო, ვინაიდან ამ ბინაში იმყოფებოდნენ მისი მეუღლე და მცირეწლოვანი ბავშვები. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არ მსმენია და არც პრაქტიკაში არ მინახავს ასეთი გადადების მცდელობაც კი, მაშინ როდესაც ჩვენ ხედავდით, სწორედ ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როგორ უვარდებოდნენ ადამიანებს შუაღამის საწოლოთახებში, როგორ უვარდებოდნენ საავადმყოფოებში და იქიდან გამოყავდათ და აპატიმრებდნენ, და ეს მაშინ ამას ახლდა კომენტარები, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტი ზღირსი იყვნენ და ეს არაფერი იყო იმასთან შედარებით.
კაცრად დასჯის მსგავსი, როგორც ომპირიქით, ასე ვთქვათ, ანუ ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
თანამშრომლობა დაველოდოთ გამოძიების
შედეგებს. რა თქმა უნდა. მსმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენ და ძალიან მოკლედ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე ერთი მომხალაკე ვარ. რომელსაც მაქვს ასეთი პოზიცია. მე არც მთავრობის, არც ოპოზიციის მხარეს არ ვარ. მე ვარ სახელმწიფოებრიობის მხარეს.
ბრძანეთ.
და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა სახელმწიფო ჩაიბარეს მაშინ. იმათ ფია ნაციონალებმა. რა სახელმწიფო ქონდა, რომ ყოველთვის ემუქრებოდა სახელმწიფოებრიობას. ეს იყო ძირითადი. მე დიდ პატივსაცემ უფლება დამცველებს ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ ერთი გადასმულა საკითხი მეპარცხონებული პატარკასწიშვილის სახმიანობის ჩემს გაგებაში. მაგ ეს პიროვნება ემუქრებოდა სახელმწიფოს. როგორც ეხლა მეორე პიროვნება მოვიდა მაგ, რატომ არ გამოეთიეს პატარკაცი, არ დაარქეს მას მის საქმიანობას და მის მოქმედებას, აი კოდულასთან და ვიქრიყო ყველაფერი ნაკები, როგორც
საშობლოს
და ვიცი ჩემთვის მოღალატე იყო.
კარგით, გასაგებია თქვა.
კარგია რომ ბატონო
არ დაარქეს მან პარტიის საქმიანობას, ბოლომდე არ გამოიწვია.
გასაგებია, რასაც ძანემ დრო იწურება უბრალოდ ამიტომ.
ძალიან მადლობა ზარ. კარგია რომ ბატონმა საკითხი სწორედ ამგვარად დააყენა, იმიტომ რომ მე სწორედ ვახსენე, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენების დროს ფიგურირებდა სისხლის სამართლის საქმე სწორედ იმ ფორმულირებით, როგორც ბატონს მიაჩნია, რომ დანაშაული ხდებოდა და ამდენი ხნის მანძილზე 5 წელი გავიდა ჩემო ბატონო, თუ ეს დანაშაული დადასტურდებოდა, ჩვენ გვეცოდინებოდა. მაშასადამე მარტივი დასკვნა ვერ დადასტურდა და რაც ვერ დადასტურდა, ის არ არსებობდა და მე მესმის, რომ თქვენ ასე გესმით ეს ფაქტები და ასეთია თქვენი აღქმა, მაგრამ რაც არ არის დადასტურებული კანონით დადგენილი წესით, ის დანაშაული არ არსებობს. თქვენ გაქვთ უფლება ამ მოსაზრებაზე დარჩეთ, მაგრამ არ შეიძლება ვინმეს დადანაშაულება, ვიდრე სასამართლოს ეს ასე დადგენილად არ მიუჩნევია.
ლია მუხაშავრია გახლდათ ეს ადვოკატი, ორგანიზაციისა და მეს უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.